Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ 14 កើតខែ ជេឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ 2559 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភាឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ឧត្តមនាវីចិនម្នាក់បាននិយាយថាគម្រោងការរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការមានការបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពត្រូវត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសមហេតុផល
ប៉ូលីសសង្ហបុរីបាញ់ប្រហារបុរសដែលបើកឡានបុករថយន្តប៉ូលីស
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការបង្ហាញភាពមានការអត់ធន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំពីការឃ្លាំមើលខាងសន្តិសុខជាតិ
ឧទ្ធម្ភាគចៈសេរីវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់គ្រប់គ្រងដោយឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងតោកឹមស៊ីនិស្សិតឆ្នើមខាងគណិតវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan College ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិបង់ឡាដេសស្វែងរកការងារយ៉ាងប្រថុយជីវិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រទេសចិនបានចានចោលការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧត្តមនាវីចិនស៊ុនជៀនគួរបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសិទកំពូលសន្តិសុខមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការងារកសាងទាំងនេះជាការមានការបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពត្រូវត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសមហេតុផលផងដែរហើយថាគម្រោងការទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្នុងបំណងផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈអន្តរជាតិលោកឧត្តមនាវីស៊ុនលោកឧត្តមនាវីស៊ុនជៀងគួរដែលជាអនុប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនបាននិយាយអះអាងថាគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងការអះអាងទាមទាររបស់ប្រជាជនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាហើយក៏គ្មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងគោលជំហរនៃប្រជាជនអំពីការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃជម្លោះមានពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នានិងការពិគ្រោះគ្នាទេឧត្តមនាវីចិនរូបនេះបានត្រូវសួរជាច្រើនពីក្រុមអ្នកស្ដាប់ដែលមានការសង្ស័យគឺមានពួកនាយទាហានពួកអ្នកការទូតពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងក្រុមអ្នកកសាត់ក៏ប៉ុន្តែនាយទាហានចិនចង់ខ្ពស់រូបនេះនិយាយមើងមកតាមអត្ថបទរបស់លោកដែលដោយគ្មានធ្វើការបំភ្លឺបំផ្លាច់ដោយគ្មានធ្វើការបំភ្លឺបន្ថែមឡើយ
ប៉ូលីសសង្ហបុរីនិយាយថាពួកគេបានបាញ់ប្រហារបុរសម្នាក់ហើយចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបើករថយន្តបុករថយន្តប៉ូលីសទម្លុះរបាំងផ្លូវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតវិថីដែលមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខ្ពស់ស្ដីអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ឧបតវ័តហាត់នេះកើតឡើងនៅជិតសន្តាគារដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Shangri-La Dialogue ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកAston Carter និងប្រតិភូប្រទេសនានាចូលរួមនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានរំខានទៅដល់កិច្ចប្រជុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាញាធរបានបង្កើនសន្តិសុខនៅជុំវិញវិថីជិតជិតនោះគ្មានការបញ្ជាក់ថាការបើករថយន្តបុករបាំងនិងរថយន្តប៉ូលីសនោះមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិសុខនោះទេ
Direct from Washington The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់ការបង្ហាញភាពមានការអត់ធន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំពីកម្មវិធីឃ្លាំមើលសម្ងាត់ខាងសន្តិសុខជាតិដោយមានអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការបញ្ចប់ច្បាប់នេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃ្លាំមើលការហៅទូរស័ព្ទដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនលោករ៉ាន់ផូលដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016បាននិយាយការពិភាក្សាថានៅពេលប្រតិភពបើកការប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនឹងប្រើបទបញ្ញត្តិនីតិបញ្ញត្តិដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោករៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យបានរស់រាននៃការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការបន្តរយៈពេលនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលផុតកំណត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យនេះឬមួយអនុម័តកំណែទម្រង់ដែលបានទទួលការយល់ព្រមហើយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកផុលបានលោកផុលមានការខ្វែងគំនិតជាមួយពួកភិកច្រើននៃសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីការឃ្លាំមើលនេះដោយលោកបាននិយាយអង្គថាច្បាប់ Patriot Act របស់ប្រទេសអាមេរិកជ្រៀតជ្រែកក្នុងសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលមានការសម្ងាត់ច្រើនប្រមូលព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការហៅទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដោយមានរូបមន្តចូលលេខទូរស័ព្ទដែលបានត្រូវហៅក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរឿងដែលមានចែងនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទទាំងនោះទេ The Voice of America
VOA កងឧធំភេកជ្ជៈយោធាសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះទៅលើតំបន់អាឡេប៉ូគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្លាប់មនុស្ស71នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា The British Based Observatory for Human Rights ដែលកត់ត្រាអំពីអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសសេរីបាក់តាមរយៈបណ្ដាញសកម្មជនរបស់ខ្លួននិយាយថាមានមនុស្សជាបរិសុទ្ធ59នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីផ្សារស៊ូលអាហាលដ៏មមាញឹកក្នុងទីក្រុងអាល់បាបនៃខេត្តអាឡេប៉ូរបស់ប្រទេសបរិសុទ្ធទាំងនោះភាគច្រើនចេញមកពីគ្រួសារតែមួយបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរី Staffan de Mistura បាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ទីផ្សារស៊ីវិលសមនឹងទទួលរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាបំផុតដោយបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងហើយការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធុនធំត្រូវតែបញ្ឈប
់អាញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអេស៊ីបម្នាក់ឲ្យមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីបានដាក់គុកលោកជិត2ឆ្នាំពីបទត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានតាក់ទិនជាមួយពួក Muslim Brotherhood ដែលជាអង្គការនៅក្រៅច្បាប់អាជ្ញាធរក្រុងលើកែបានបង្ខំលោក Mohammed Sultan អាយុ27ឆ្នាំឲ្យបោះបង់សិទ្ធិជាតិអេស៊ីបរបស់លោកនៅមុនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបលោកបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងជាង16ខែដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃាំងលោកក្នុងរយៈពេលយូរហើយគូសាលោកបាននិយាយថាសុខភាពលោកមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកសូលតានដែលជាអ្នកមានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូហាយូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយធ្វើការខុសស្នាបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបារ៉ាអូបាម៉ាបានត្រូវរកឃើញថាមានទុះពីបទផ្ដោប្រកាសដល់បាតកម្មអង្គុយមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅពេលពួកយោធាទម្លាក់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមនិយមចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013ហើយបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតឪពុកលោកឈ្មោះសាឡាដែលជាសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃអង្គការ Muslim Brotherhood បានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិត
អនឡាញស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងតោកឹមស៊ីនិស្សិតឆ្នាំខាងគណិតវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan College ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យា ជនជាតិបង់ក្លាដេសស្វែងរកការងារយ៉ាងប្រថុយជីវិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ NASA សម្លឹងទៅរកវិស័យឯកជនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅអវកាសនៅពេលអនាគតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងជប៉ុនបន្តចំណងរឹងមាំ70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកជើងពុជិននៃ VOA ជាមួយនាងតោកឹមស៊ីជើងឯកខាងគណិតវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan College ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យាហើយនឹងគម្រោងរបស់នាងទៅអនាគត
ជម្រាបសួរនាងតោកឹមស៊ីបាទបាទសូមអបអសាទរដែលនាងបានក្លាយជានិស្សិតខ្មែរស្រីដ៏ល្បីល្បាញនៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan College នៅទីក្រុង New York បាទតើនាងអាចរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងថាតើនាងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលនាងបានក្លាយទៅជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាហើយនិងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតបាទចា
អរគុណសម្រាប់ផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងបើសិនជាយើងចង់រៀនបកាយនិយាយទៅយើងរៀនបកាយមិនដែលសោះតែយើងម្នាក់ឯងទេព្រោះអីភាគច្រើនគឺដោយសារគ្រូបង្រៀនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយដោយសារមិត្តភ័ក្តិអ្នករៀននៅក្នុងសាលាជាមួយយើងហើយណាមួយបើសិនជាយើងខំផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវព្រោះអីបើសិនជាយើងរំពឹងផ្អែកទៅលើតផ្នែកមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទេវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចមានពេលក្រៅយើងអាចទៅក្រៅដើម្បីស្វែងជឿដូចជានៅក្នុងរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានឯកសារជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងហើយមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺមិនមែនមុខវិជ្ជាដែលស្លាប់នោះទេមានន័យថាវាមិនពេលទេគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺមានការគេរស់ឃើញស្វែងជឿថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យពលបានដឹងពីព័ត៌មានសម្រាប់ផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងឲ្យបានទាន់ដឹងយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងទៀតចា
៎បាទមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាជាមុខវិជ្ជាមួយដែលវាពិបាកនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រតើនាងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានទទួលហារូបករណ៍មករៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan នៅ New York ហ្នឹងបាទ
ចាចំពោះករណីខ្ញុំជួបអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគណិតវិទ្យានៅសាលាខ្ញុំ Manhattan College គាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅបង្រៀននៅសាលាខ្ញុំភ្នំពេញផ្នែកអនុបណ្ឌិតគណិតវិទ្យានៅកម្មវិធីមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងត្រូវខ្ញុំបានជួបលោកបណ្ឌិតចាន់រតគាត់ជានាយកនៃសមាគមកម្ពុជាខ្មែរខ្ញុំជួបគាត់ក៏ថាអូខេខ្ញុំអាចគួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងបានខ្ញុំក៏ទៅអង្គុយនឹងរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយគាត់ក៏ឃើញថាខ្ញុំរៀនបានប្រកែគាត់ក៏ជំរុញដល់ទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យដាក់ពាក្យមករៀននៅសាលា Manhattan College ហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់ទៅហើយបន្ទាប់មកនៅសាលាហ្នឹងក៏គេមានអាហារូបករណ៍គេរៃអង្គាសពីសាលាពីប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតែមកក៏បានអាហារូបករណ៍ទាំងពេញនឹងមានទាំងអាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ផ្លាត់ឆ្នាក់នៅផ្នែកសម្រាប់សិភៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចបានមករៀននៅសាលា Manhattan College ហ្នឹងបាន
ឥឡូវនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan College នៅ New York ហើយបាទតើបន្ទាប់ពីនេះទៅនាងមានគម្រោងទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យណាឬមួយក៏បំពេញការងារអីមិនដែរបាទ
បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានទទួលហារូបករណ៍ទៅប្រទេសបារាំងនៅសាលា Pierre Emery Curie នៅប៉ារីសផ្នែកអនុបណ្ឌិតក្នុងគណិតវិទ្យាហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាអាចបន្តទៅផ្នែកបណ្ឌិតទៀតបន្ទាប់ពីចប់ការបន្តបញ្ចប់ពីអនុបណ្ឌិតនៅពីសាលាហ្នឹង
បាទបើតាមខ្ញុំដឹងសាលាដែលនាងនិយាយមិញនៅទីក្រុងប៉ារីអានឹងជាផ្នែកមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sorbonne នៅស្រុកបារាំងហ្នឹងបាទ
ចាចា
បាទគឺថាជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដល់ល្បីនៅក្នុង ទីក្រុងប៉ារីក៏ដូចនៅបារាំងឬក៏នៅអឺរ៉ុបបើហើយជាសកលវិទ្យាល័យចំណាស់មួយតើនាងសង្ឃឹមថានាងនឹងបានទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងដូចនៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan ទៀតទេបាទចាន
ិយាយទៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅ Manhattan College នេះគឺផ្ដល់គ្រឹះមួយដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាខ្ញុំរៀនទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងរៀនដូចគេដែររៀនតាន់គេហើយយើងអាចមានសមត្ថភាពដូចគេដូចគេដែរតែប៉ុន្តែមានភាពប្រឈមមួយគឺភាសាបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកតាំងចិត្តថានឹងរៀនភាសាបារាំងឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងជារៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាឲ្យបានជោគជ័យដែរចា
៎ខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រី Helen Taylor បាទគាត់ជាអ្នកដោយផ្ដើមនាងហ្នឹងគឺថាគាត់ហាក់ដូចជាកោតសរសើរនាងខ្លាំងណាស់អំពីសេចក្តីឆ្លាតហើយនឹងវាឆ្លៀសវ័យរបស់នាងនៅក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan ហ្នឹងតើនាងអាចរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងថានាងបានទទួលស្នាដៃអីខ្លះនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទ
នៅសាលានេះខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាយេតថ្មីថ្មីនេះដែរខ្ញុំបានទទួលវិញពីរង្វាន់3ពីរង្វាន់1គឺសម្រាប់ផ្នែកគណិតវិទ្យាពីរង្វាន់មួយទៀតសម្រាប់ផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយនៅវិទ្យាសាស្ត្រហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ valedictorian មានន័យថាយើងរៀនចប់ជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមអ្នកដែលរៀនចប់ចំណាយើង
ចំនួននាងបាទ
ចាចាហើយកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ4ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីដូចជាស្ម័គ្រចិត្តទៅ Arizona ដើម្បីសិក្សាពីអន្តរប្រវេសន៍របស់ជនជាតិ Mexico ចូលក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយទៀតខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយគឺយើងរៀននៅក្នុងគុកមានន័យថាយើងកម្មវិធីនោះគឺគេបញ្ជូនសិស្សពី Manhattan College នឹង8អ្នកទៅក្នុងគុកហើយមានសិស្សនៅក្នុងគុកនឹង8អ្នកដើម្បីរៀនជុំគ្នាយើងរៀនពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌យើងរៀនពីអ្វីជាចាំទៀតដើម្បីតកតូននឹងដើម្បីចាតកតូននឹងផ្នែកប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះក៏នៅគុកនោះដែរចា
ចំពោះគម្រោងនៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីនាងបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយតើនាងមានគម្រោងវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបំរុងធ្វើអីដែរបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំមានគម្រោងទៅប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីបំរៀនពេញខ្ញុំចូលចិត្តបំរៀនហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវព្រោះអីនៅប្រទេសខ្មែរយើងខាងគណិតវិទ្យាហ្នឹងអត់ទាន់មានផ្នែកស្រាវជ្រាវណាស់ហើយពីប្រទេសគឺនៅខ្ញុំនៅ Manhattan College នេះមកពេលយើងដូចជាយើងនៅថាបញ្ញត្តិនេះថាបញ្ញត្តិមានកញ្ញាប៉ុន្តែគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាគេគាត់ចង់បណ្ដុះយើងឲ្យការសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាតាមពីនេះថាបញ្ញត្តិហើយបានបោះពុំអ្វីដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំចង់បានអានោះដូចគ្នានៅប្រទេសខ្មែរដែរហើយយើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញយើងអាចពង្រឹងផ្នែកហ្នឹងចា៎ចា៎វាក៏តែស្វែងទៅសំខាន់ដូចគ្នានៅក្នុងគណិតវិទ្យាគឺសំខាន់ដូចតែផ្នែកអនុវត្តដែរចា៎ប៉ុន្តែបងបានលើកថានៅក្នុងនៅសាលាយើងនេះជាច្រើនក៏ផ្នែកទេស្ដីតែម្យ៉ាងបើសិនជាវាទៅនៅសាលានៅទីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានដូចគ្នាមានសាលាខ្លះគេផ្ដោតលើទេស្ដីសាលាខ្លះគេផ្ដោតលើការអនុវត្តជាដើមចា៎
បាទសូមអរគុណនាងកឹមស៊ីបាទសូមឲ្យការសិក្សានៅពេលអនាគតបានទទួលជោគជ័យបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិបង់ក្លាដេសស្វែងរកការងារយ៉ាងប្រថុយជីវិតចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Shaikh Aziz Rahman រាយការណ៍ពីទីក្រុងកូលកាតាលោកជឹងពូជិនសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងចំណោមមនុស្ស ដែលមកតាមទូកប្រហែល 3,000 នាក់ដែលបានឡើងគោកនៅប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែលពាក់កណ្ដាលដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកដែលនៅសេសសល់គឺជាបរិសបង់ក្លាដេសដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកដ៏អស់សង្ឃឹមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយជាហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រយុវជនបង់ក្លាដេសម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមហូសែនដែលបានចំណាយពេលជាង1ខែនៅលើទូករត់ពន្ធមនុស្សបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយុវជនរូបនេះនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនធំមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានជិះទូកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងបានចូលដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបានការងារធ្វើនៅក្នុងទូករបស់យើងមានជនជាតិបង់ក្លាដេសដែលច្រើនជាងមនុស្សមកពីប្រទេសភូមាឆ្ងាយណាស់ក្នុងចំណោមមនុស្ស160នាក់ឬ70នាក់នៅក្នុងទូកនោះមានជនជាតិបង់ក្លាដេស116នាក់ទៅហើយក្រុមបុរសបង់ក្លាដេសទាំងនោះដែលរួមមានទាំងយុវជនហូសែនផងត្រូវបានសង្គ្រោះដោយឆ្មាំសមុទ្របង់ក្លាដេសចេញពីទូកមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយពួកនាវិកដែលនេះប្រហែលជាដោយសារតែការបង្ក្រាបឬការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃ
អាមរិក
ក្រាមរ៉ូនិកលោកឯកតលាដេម៉ាឡាហេកសេហេកានេកនេកសាគីម៉ានេខ្ញុំបានលើពីប្រភពផ្សេងផ្សេងថាមនុស្សដែលបានឡើងគោកបានទទួលការងារល្អនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីនោះដោយសារទុកនេសាទដូច្នេះដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលការងារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានប៉ុនប៉ងទៅទីនោះដោយមធ្យោបាយដូចគ្នាដែរទោះបីជាទូកដែលហូសែនបានជិះនោះមិនបានឆ្លងដល់ប្រទេសថៃក៏ដោយក៏បរិសបង់ក្លាដេសជាច្រើនផ្សេងទៀតសម្រាប់បានជោគជ័យនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបន្ទាប់ពីទូកចំនួន3គ្រឿងដែលដឹកមនុស្សពេញបានទៅដល់កោះឡាំងកាវីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះអាញាធិបតីបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្សមកតាមទូកទាំង1018នាក់មាន463អ្នកជាបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាហើយមនុស្ស155អ្នកគឺជាបុរសមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមខែនេះអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកទេសន្តប្រវេស IMO បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 8,000 អ្នកដែលមកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសនៅតែបន្តបណ្តែតក្នុងទឹកក្នុងឈូងសមុទ្របង់ហ្កាល់និងសមុទ្រអាដាមែនលោក JeffreyLabowitz នាយកបេសកកម្មនៃអង្គការ IOM ប្រចាំប្រទេសថៃបាននិយាយថាពួកជនទេសន្តប្រវេសបង់ក្លាដេសដែលតម្រង់ទិសដៅរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមទូកពួកអ្នករត់ពន្ធបានកើនចំនួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
If you go back 3 years ago or 5 years ago as you areYou know there were maybe 2-3,000
បើសិនជាយើងគិតត្រឡប់ក្រោយរយៈពេល3ឬ5ឆ្នាំមុនមានមនុស្ស2000ទៅ3000នាក់បានចាក់ចេញដំណើរដោយទូកទាំងនេះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរយៈពេល6ឬ8ខែមុននេះពួកគេបានចេញដំណើរក្នុងអត្រាមួយចន្លោះពី7ទៅ8000នាក់ក្នុងមួយខែដូច្នេះមានការកើនចំនួនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសក្នុងចំណោមជនបង់ក្លាដេសកាលពី2ឆ្នាំមុន
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាទីដៅសម្រាប់ពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកអ៊ីស្លាមក្រីក្រជាច្រើនជនជាតិអំបូរភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1990មកប៉ូលីសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបុរសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយពួកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅលើទូកប្រហែល6ឬ7ឆ្នាំមុនលោកតូហ្វាអ៊ីលអាម៉េតអ្នកចាត់ចែងបន្ថែមលើក្រុមប៉ូលីសស្រុកខូចបាសាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ណយឆាលេ8ឆាលេឌីគេអូគីសគីអ៊ីត12ឆាលេអាយឆាគិនទុយ
បាងលោកតូហ្វាអ៊ីលបាននិយាយថាពួកជនជាតិបង់ក្លាដេសពី3អ្នកបានធ្វើដំណើរតាមទូកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដោយចាប់ផ្ដើមជិះទូកប្រហែល ជានៅឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2009តាមការសាកសួររបស់យើងបានរកឃើញថាគឺនៅឆ្នាំ2012ដែលបរិសុទ្ធជនជាតិបង់ក្លាដេសជាច្រើនមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងគ្នាបានចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមមជ្ឈបាយខុសច្បាប់ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនប្រហែល 1/4 នៃប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទាំង160លាននាក់រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រការកើតឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់នឹងខ្យល់កំបុតត្បូងបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកាន់តែលំបាកដែលនាំឲ្យមានមនុស្សក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកឱកាសប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមទម្លាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមកូវែតអូម៉ង់ជូដានីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាទិសដៅរបស់កម្មករបង់ក្លាដេសភាគច្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការនាំចូលពលករពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយមូលហេតុផ្សេងៗក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2008មានប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសលើសពី 870,000 នាក់បានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមប្រហែល 425,000 នាក់បន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកនៅឆ្នាំ2013ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជួលពលករមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការនាំចេញពលករទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងយ៉ាងយឺតៗដោយមានកម្មករបង់ក្លាដេស 7,000 នាក់អាចចូលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពី2ឆ្នាំមុននៅខណៈដែលកម្មករជាច្រើនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរកការងារធ្វើតាមរយៈទេសន្ធប្រវេសស្របច្បាប់បរិសបង់ក្លាដេសដែលអស់សង្ឃឹមទាំងនោះកំពុងស្វែងរកមជ្ឈបាយចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់តាមរយៈទូករបស់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សជាទម្លាប់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សតែងនាំយកជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាហើយបន្ទាប់មកយកពួកបង់ក្លាដេសទៅតាមសមុទ្រចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក្រោយមកក៏បញ្ជូនតាមផ្លូវគោកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានបង្ក្រាបផ្លូវចេញចូលរបស់ពួកទេសន្ធប្រវេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងតែប្រើប្រាស់ផ្លូវសមុទ្រក្នុងគោលបំណងយកមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្លូវឆ្លងកាត់របស់ជនទេសន្ធប្រវេសខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដំណាក់ទីភ្នាក់ងារផ្នែកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR និយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សដែលបានធ្វើដំណើរតាមទូកចំនួន540នាក់មានទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្លាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់ដោយការដាច់អាហារខ្សោះជាតិទឹកជំងឺនិងការធ្វើទារុណកម្មដោយអ្នកដើរទូកនិងពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងនោះមនុស្សប្រហែល300នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងភូមិបានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីការរកឃើញសាកសពរាប់សិបនាក់នៅក្នុងភ្នូសពរួមធំធំនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះវាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាជនទេសន្ធប្រវេសពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងភូមាក៏បានស្លាប់នៅលើដីគោកផងដែរដោយសារការឃុំឃាំងរបស់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សលោកមូហាម៉េតសាហ៊ីឌូហ្សាម៉ានអតីតសមាជិកសភាពីគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសនិយាយថាភាពអស់សង្ឃឹមនៃអ្នកដែលព្យាយាមរកការងារនៅឯក្រៅប្រទេសបានធ្វើឲ្យរដូវកាលនៃការធ្វើដំណើរកាន់ទូកកាន់តែវែងទៅសម្រាប់ទូកដែលមានទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនេះធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុន
Until 1 or 2 years ago boats carrying Malaysia bound people
រហូតមកដល់1ឬ2ឆ្នាំមុននេះទូកដឹកមនុស្សដែលមានទិសដៅទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានចេញដំណើរពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាទូទៅធ្វើឡើងនៅក្នុងរដូវរងាតែប៉ុណ្ណោះគឺរវាងខែវិច្ឆិកានិងខែមករានៅពេលដែលទឹកសមុទ្រមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទូកខុសច្បាប់ជាច្រើនធ្វើដំណើរពេញមួយឆ្នាំដោយមានជនបង់ក្លាដេសកាន់តែច្រើនឡើងដែលស្វែងរកវិធីចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
លោកអាប់ដុលហាគីមអ្នកអូរ៉ូទេសម្នាក់នៅភូមិឃូតាខាលីនៃស្រុកខុចបាសាបាននិយាយថាលោកគ្រោងនឹងចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅរដូវត្រជាក់ឆ្នាំក្រោយនេះ
এখন আমার সংখ্যা বাড়িয়ে গেছে, আপনাদের দিন ইনকাম হল কমে গেছে, দেশে কোনো কাজ করবো না।
লোক হাকিম বা নিজেই থা খিয়ম মান আজ কুত কুং ক্রুসা রবা খিয়ম দাই প্রাক চম নাও দা স্টুচ স্টাং দাই রোক বান নে খনং পতে বাংলাদেশ তে ស្ថានភាពការងារនៅទីនេះគឺតាំងតៃណាស់មនុស្សមួយចំនួនដែលខ្ញុំស្គាល់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសុកស្រួលហើយពួកគេកំពុងតែផ្ញើប្រាក់មិនតិចទេត្រឡប់មកកាន់គ្រួសាររបស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តជិះទូកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកក៏បានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតមានឡើងក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរតែលោកនៅតែមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះដដែល
ល
ោកនិយាយថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានសំណាងផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់ពួកគេដោយការហ៊ានផ្សងព្រេងបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្សងព្រេងនឹងគូថ្នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ NASA សម្លឹងទៅរកវិស័យឯកជនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅអវកាសនៅក្នុងពេលអនាគតប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុនបន្តចំណងរឹងមាំ70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកបូបៃដិនដែលជាកូនប្រុសច្បងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាល
លោកចនខេរីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដោយការជិះកង
់កាសែតអាមេរិកកាំងមួយតាមដានឃ្លាំមើលការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយពួកប៉ូលីសអាមេរិកកាំង
សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយកាន់មរណទុក្ខនិស្សិតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសចិនបានចានចោលការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧត្តមនាវីចិនស៊ុនយ៉ាងគួបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកំពូលសន្តិសុខមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការងារកសាងទាំងនេះជាការមានការបញ្ជាក់ថាជាសកម្មភាពត្រូវត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសមហេតុផលផងដែរហើយថាគម្រោងការទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្នុងបំណងផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈអន្តរជាតិលោកឧត្តមនាវីស៊ុនយ៉ាងគួដែលជាអនុប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនបាននិយាយអះអាងថាគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងការអះអាងទៀមទារបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាហើយក៏គ្មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងគោលជំហរនៃប្រទេសចិនអំពីការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃជម្លោះមានពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នានិងការពិគ្រោះគ្នាទេឧត្តមនាវីចិនរូបនេះត្រូវសួរជាច្រើនពីក្រុមអ្នកស្ដាប់ដោយដែលមានការសង្ស័យគឺមានពួកនាយទាហានពួកអ្នកការទូតពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងក្រុមអ្នកកសែតក៏ប៉ុន្តែនាយទាហានចិនជាន់ខ្ពស់រូបនេះនិយាយមើលមកតាមអត្ថបទរបស់លោកដោយគ្មានការបំភ្លឺបន្ថែមឡើយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីបានចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណោបន្ទាប់ពីលោកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការជិះកង់ខាងក្រៅក្រុងសេណៅជាទីកន្លែងដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4ដោយសារការគ្រោះថ្នាក់នេះលោកត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យGeneva University Hospital តាមរយៈឧទ្ធម្ភាគចៈបន្ទាប់ពីកើតហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នៅលើភ្នំអាល់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកខេរីទំនងជាគ្រាន់តែរងគ្រោះជើងខាងឆ្វេងក៏ប៉ុន្តែមិនបានបាត់បង់ស្មារតីទេក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងក្បួនរថយន្តរបស់លោកខេរីនៅពេលដែលលោកជួបគ្រោះថ្នាក់នោះ
លោកបូបៃដិន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាយុ46ឆ្នាំនៃរដ្ឋ Delaware ក្នុងប៉ែកអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកខួរក្បាល 3-4 ឆ្នាំមកហើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកអនុប្រធាននាយដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ក៏បានបម្រើការជាទាហានម្នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរលោកអនុប្រធាននាយដ្ឋាន Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយមានការសោកសៅក្នុងចិត្តដែលលោកនិងគ្រួសារលោកប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់បូដែលជាស្វាមីបងប្រុសនិងកូនប្រុសរបស់យើងក្រោយពីបូបានប្រយុទ្ធនឹងរូបមហារីកខួរក្បាលជាមួយភាពសច្ចរិតសេចក្តីក្លាហាននិងកម្លាំងដែលបូបានបង្ហាញឲ្យឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់គេលោកបូ Biden បានទទួលការព្យាបាលជំងឺនេះនៅខែនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រWalter Reed នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធាននាយដ្ឋាន Biden បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារ Biden ទាំងមូលមានការសោកសៅរោគពាក្យនិយាយមិនបានយើងដឹងថាស្មារតីរបស់បូនឹងមានជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសតាមរយៈ Holly ដែលជាភរិយាក្លាហានរបស់គេនិងកូនល្អប្រសើរពីរនាក់របស់គេគឺ Natalie និង Hunter
សាកលវិទ្យាល័យ Wichita State University កំពុងកាន់មរណទុក្ខរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺលោក Abdul Zali Alabas ដែលត្រូវគេបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅក្នុងព្រះវិហារ Mosque មួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីលោក Alabas អាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋ Kansas បានស្លាប់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនារបស់ក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្លៀកពាក់តែងជាស្ត្រីហើយបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលអធិដ្ឋានបួងសួងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Dammam ប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក Alabas ត្រូវគេដឹងថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលមានរបាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាខ្លះអំពីការស្លាប់របស់Alabas នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យបានបញ្ជាក់ថា Alabas បានវិលចូលទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបការហើយលោកត្រូវបន្តការសិក្សារបស់លោកនៅចុងឆ្នាំនេះជានិស្សិតវិស្វករអគ្គិសនី
កាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់មួយនិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានអំពីចំនួនមនុស្សដែលពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការប្រើកម្លាំងរហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតសារព័ត៌មាន The Washington Post បានផ្សាយថាពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់មនុស្ស385នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ដែលជាអត្រាមួយមានមនុស្សត្រូវសម្លាប់ចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា6ក្នុងមួយថ្ងៃកាសែតនេះនិយាយថាតាមអត្រានេះពួកប៉ូលីសនឹងបាញ់សម្លាប់មនុស្សជិត1000នាក់មិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេសារព័ត៌មាន The Washington Post បានព័ត៌មានការតាមដានរបស់ខ្លួនអំពីការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយប៉ូលីសអាមេរិកថាមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនទេ
ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Texas ប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងរុករកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានខ្យល់ព្យុះដែលបានជន់លិចតំបន់ដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋរួមទាំងទីក្រុង Houston ផងដែរក្រុមឧតុនិយមជាតិបានដាក់បម្រាមចំពោះការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់សង្កាត់ជាច្រើននៅជិតតំបន់ Dallas Fort Worth ផងដែរក្រុមប៉ូលីសក្រុង Dallas និយាយថាសាកសពបុរសម្នាក់ត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទឹកបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះដែលបណ្ដាលឲ្យជន់លិចតំបន់នោះហើយការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់28នាក់ដែលបង្កឡើងដោយការភ្លៀងគំហុកចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋ Texas និងតំបន់ជិតៗដូចជារដ្ឋ Oklahoma កាលពីដើមសប្ដាហ៍នោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនមកពីរដ្ឋ Texas
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងឆ្លៀតឱកាសក្នុងការយកប្រយោជន៍ទៅលើអនាគតនៃការធ្វើដំណើរក្នុងលំហអាកាសដើម្បីបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NASA ទាំងអ្នកជំនាញសាធារណៈនិងទាំងឯកជនបានជួបជុំគ្នាពេលថ្មីៗនេះនៅឯសន្និសីទសកលមួយនៅវិទ្យាស្ថាន Milken នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគត នៃការធ្វើដំណើរទៅទីអវកាសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Elizabeth Lee រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងស្រេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មន្ត្រីអង្គការ NASA លោក William Gerstenmaier និយាយថា46ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គការ NASA បាននាំយកមនុស្សដំបូងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទាក់ទិននឹងការហោះហើរទៅលំហខាងក្រៅ
There's a tremendous new environment out there where it's no longer just the government doing this
ស្ថានភាពថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេដែលកំពុងព្យាយាមសម្រេចបាននៅរឿងនេះវិស័យឯកជនក៏ដូចនេះដែរដូច្នេះការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាភាគីរដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវស្វែងរកវិធីដែលខ្ញុំអាចសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនណាដែលមានភាពរហ័សរហួននិងមានស្មារតីជាសហគ្រិនដែលខ្ញុំអាចសហការជាមួយនឹងគួបផ្សំសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈ្មោះទៅមុខ
អង្គការ NASA និងបុគ្គលមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យឯកជនបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីពិភាក្សាពីអនាគតនៃការរុករកក្នុងលំហអាកាសលោក Navin Jain សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនអវកាស Moon Express មានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថាទេសចរលំហអាកាសនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង
If you're getting married or getting engaged, why give someone a
person បើអ្នកនឹងរៀបការឬភ្ជាប់ពាក្យនោះហេតុអ្វីប្រគល់នៅក្របពេជ្រមួយក្របដល់ម្នាក់នោះប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់នាងខ្លាំងមែននោះអ្នកនឹងប្រគល់ព្រះច័ន្ទទៅឲ្យនាង
ក៏ប៉ុន្តែលោក Michael Hawes នៃក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បានថ្លែងថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបាននៅឡើយទេនាពេលនេះ
I think it is somewhat still science fiction but mostly not because that it can't
ខ្ញុំគិតថាការធ្វើដំណើរជាប្រចាំទៅឋានព្រះច័ន្ទគឺនៅតែជារឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាមិនអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេព្រោះតែភាពមិនទាន់រួចរាល់នៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញមាននៅតម្រូវការកើតមានឡើងឆាប់រហ័សដូចដែលគេបានឃើញនោះទេព្រោះថាការធ្វើដំណើរនេះមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេក
កិច្ចការនានាកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហអាកាសដ៏សែនឆ្ងាយនាពេលអនាគតនេះលោក Hawes បានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ NASA បានសាកល្បងដាក់ឲ្យមានការហោះហើរនៅយានអវកាស Orion ដែលជាយានអវកាសចំនួនក្រោយដោយជោគជ័យដែលយាននេះនឹងរុករកឋានព្រះច័ន្ទនឹងនៅឆ្ងាយពីនេះទៀតអង្គការ NASA ក៏កំពុងស្វែងរកឧស្សាហកម្មឯកជនដើម្បីបម្រើការស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ
So they have a couple companies providing cargo. They have a couple companies that are been
ដូច្នេះពួកគេមានក្រុមហ៊ុន2-3ដែលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញពួកគេក៏មានក្រុមហ៊ុន2-3ទៀតដែលបានចុះកិច្ចសន្យានៅក្នុងការផ្ដល់អាកាសយានិកនាពេលអនាគត
អង្គការ NASA ក៏កំពុងស្វែងរកវិស័យឯកជនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើរពីទីអវកាសដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ផែនដីផងនោះផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដូចជាកាមេរ៉ាដ៏តូចនៅលើទូរស័ព្ទដៃនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងលំហអាកាសដែលអាចជួយមនុស្សនៅលើភពផែនដី
What we see in space is the human body for some reason where there's tremendous bone loss on the order
អ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងលំហអាកាសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរាងកាយមនុស្សដែលបាត់បង់ឆ្អឹងយ៉ាងច្រើនដោយហេតុផលណាមួយឆ្អឹងរបស់អ្នកអាចបាត់បង់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែនៅក្នុងលំហអាកាសតាមលំដាប់ពី 20 ទៅ 30% ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយបែបណាមួយនោះទេបញ្ហានេះកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស
់លោក John Elbon នៃក្រុមហ៊ុន Boeing បាននិយាយថាវាជារឿងរីករាយមួយតាក់ទិននឹងឱកាសក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហអាកាសគឺត្រូវការពេលវេលា
In 100 years from now there'll be a commercial space industry that you can't imagine today
នៅរយៈពេល100ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្នែកអវកាសមួយដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកពិបាកនឹងស្រមៃឃើញថាតើវាមានទម្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចបើធៀបទៅនឹងកន្លែងដែលយើងរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនត្រូវមើលរំលងការលំបាកតាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំងនេះទេហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតអំពីភាពលំបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងលំហអវកាសនៅគ្រានេះដែរយើងក៏មិនត្រូវបាត់បង់នូវសេចក្តីសោមនស្សរបស់យើងដែលថានឹងមានឱកាសជាច្រើននៅចំពោះមុខនោះ
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអវកាសនិយាយថាឱកាសនេះថែមទាំងអាចនាំឲ្យមានការតាំងទីលំនៅនៅលើភពព្រះអង្គារទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់រយៈពេល70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនបានចុះចាញ់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននៅតែបន្តសម្ពាធដោយមានភាពទុកសោកនៅអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជប៉ុនបានគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនោះកំពុងបន្តទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខលោកស៊ីមញ៉នអូរ៉ាន់ដេនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ាណីលនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រជាជនហ្វីលីពីនមួយចំនួនមានការចងចាំដ៏ឈឺចាប់និងយូរអង្វែងអំពីការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនរវាងឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1945សមាជិកនៃក្រុមអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យនោះដែលត្រូវបានហៅថាឡូឡាឬប្រែជាភាសាខ្មែរថាលោកយាយបាននិយាយថាទាហានជប៉ុនបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាទាសករបម្រើផ្លូវភេទឲ្យពួកគេលោកយាយហេឡារៀប៊ូស្តាម៉ាន់បច្ចុប្បន្នមានអាយុ89ឆ្នាំគាត់បានចងចាំកាលពីពេលដែលគាត់ត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិកងទ័ពមួយក្នុងតំបន់ប្រជុំជនមួយនៅខេត្តបាតាអាន
អរោយនឹងនឹងគ្នាកវណ្ណាមានកលកលលបា
មកគាត់អ្វីដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបោកសម្លៀកបំពាក់ចំអិនអាហារហើយនៅពេលយប់មានមនុស្សប្រុសគ្រប់ប្រភេទបានមកក្រុមលបយើងហើយយើងមិនដឹងថាពួកគេមកពីណាទេ
លោកយាយប៊ូស្តាម៉ាន់និយាយថាបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានមកដល់ទើបគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិកងទ័ពនោះបានក្រៅពីម្ដាយរបស់គាត់គាត់មិនបានប្រាប់អ្នកណាម្នាក់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1990គាត់បានចូលរួមក្រុមស្ត្រីតស៊ូមតិឬហៅថាលីឡាភីលីភីណាដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះដូចជារូបគាត់ក្រុមលីឡាភីលីភីណាមានបំណង3យ៉ាងគឺការសុំទោសជាសាធារណៈសំណងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងការបញ្ចូលអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចូលទៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហ្វីលីពីនក្រុមតស៊ូមតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មានស្ត្រីហ្វីលីពីន10000នាក់ដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីរីឆាលដាអ៊ីស្ទ្រីមម៉ាឌូរ៉ាប្រធានក្រុមលីឡាភីលីភីណានិយាយថាបច្ចុប្បន្នមានស្ត្រី70នាក់នៅរស់ហើយមានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសុខពលភាពល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើដំណើរទៅមកបាន
If they will let all those victims, survivors, gone before
ប្រសិនបើពួកគេឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅរស់រានទាំងនោះស្លាប់ទៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់បទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកខ្លួនហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកយាយទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាវានឹងហួសពេលសម្រាប់ពួកគាត់
នៅក្នុងឆ្នាំ1993រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ថាយោធារបស់ខ្លួនបានអនុវត្តប្រព័ន្ធនៃការធ្វើបេសកកម្មមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូមិនបានទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើយគេបានប្រមាណថាទឹកដីទាំងអស់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអធិរាជជប៉ុនមានស្ត្រីប្រមាណ200,000នាក់ត្រូវបានចាប់ឲ្យធ្វើជាទាសករបម្រើផ្លូវភេទដល់ពួកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ផ្ដល់សំណងដល់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះតាមរយៈការបរិច្ចាគឯកជនហើយហ្វីលីពីនព្រមទទួលយកសំណងនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនកាស៊ូហ៊ីដេអ៊ីស៊ីកាវ៉ាបានសុំទោសសម្រាប់ការឈឺចាប់ដែលជប៉ុនបានធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមុននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យហ្វីលីពីនឈ្មោះថ្ងៃវីរៈបុរសដើម្បីរំលឹកដល់ទាហានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបាននិយាយថាការចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានធ្វើឲ្យជប៉ុនកសាងប្រទេសជាតិមួយប្រកបដោយសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពនីតិរដ្ឋលោកអ៊ីស៊ីកាវ៉ាបាននិយាយទៀតថាជប៉ុនក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនឹងជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូដ៏ល្អបំផុតរបស់ហ្វីលីពីននិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការឈឺចាប់របស់ក្រុមលោកយីលោកយាយពិបាកក្នុងការចងអល់បង្ហាញអំពីប្រទេសដែលមានប្រវត្តិដ៏ប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងជប៉ុនលោករីកាដូហូសេគឺជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនដែលបានដាក់ទំនាក់ទំនងរវាងហ្វីលីពីននិងជប៉ុនទៅក្នុងបរិបទអាណានិគមអេស្ប៉ាញដែលបានគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់ជិត400ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1898
You know, even before the Spaniards came, the Japanese were already here. We had friendly trade relations with them.
មុនពេលដែលអេស្ប៉ាញបានមកដល់ជប៉ុនមាននៅទីនេះរួចទៅហើយយើងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយនឹងពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងន័យមួយអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាសង្គ្រាមគឺជារឿងភ័ន្តច្រឡំមួយ
សង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងម៉ាណីលនិងទីក្រុងឯទៀតក្លាយជាកំទេចកំទីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រហែល1លាន1សែននាក់បានស្លាប់មានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលរងអំពើឃោឃៅដូចជាការសម្លាប់និងការធ្វើទារុណកម្មលោកហូសេនិយាយថាជំនឿលើសាសនាគ្រឹះដែលបានគ្របដណ្ដប់លើសលប់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអត់ឱនទោសនោះបានជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានត្រឡប់មករកភាពប្រសើរឡើងវិញ
Also others would say that because we don't really hold grudges
ទោះបីជាអ្នកដតីបាននិយាយថាព្រោះតែយើងមិនចង់ចងគំនុំនឹងមនុស្សគ្នាឯងយើងអត់ឱនទោសឲ្យដោយស្រួលឬមួយយើងមិនបានចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្របានល្អដូច្នេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60និង70យើងបានចាប់ដើមសាគមជប៉ុនមកវិញទោះបីជាមានសេចក្តីមិនទុកចិត្តច្រើនក៏ដោយ
លោកហូសេនិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ1956ហ្វីលីពីននិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាអំពីកិច្ចចាប់សំណងដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលហ្វីលីពីនបានទាមទារពីដំបូងប៉ុន្តែបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការនោះប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនអាចត្រឡប់មករកគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំឡើងវិញបានទេនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងឆ្នាំ1972ភ្លាមៗនោះលោកបានផ្ដល់សេចក្ដីបញ្ជាក់ឯកតោភាគីលើច្បាប់មួយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជប៉ុនដែលបាននៅទំនេរអស់រាប់ឆ្នាំដោយសារតែការបង្អែបង្អង់ក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងជប៉ុនវាបានបើកទ្វារឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនិងកម្ចីអភិវឌ្ឍធំៗពីជប៉ុនដែលបានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដែលបានដើរយ៉ាងរអាក់រអួលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាកូសឲ្យដើរទៅមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនគឺជប៉ុនដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារក្នុងការនាំចេញនិងប្រហែល 500 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការនាំចូលជប៉ុនក៏ជាម្ចាស់ផ្ដល់កម្ចីជំនួយអភិវឌ្ឍជាផ្លូវការដល់កម្ពុជាមួយដែលរួមចំណែកប្រមាណ 36% នៃកម្ចីអភិវឌ្ឍសរុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកទូតអាមេរិកដើមកំណើតអេស៊ីបម្នាក់ដែលអាជ្ញាធរអេស៊ីបបានដោះលែងក្រោយពីបានដាក់គុកលោកជិត2ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកមានតក្កិនជាមួយអង្គការក្រៅច្បាប់ Muslim Brotherhood បានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយលោក Mohammed Sultan ដែលមានសុខភាពមិនល្អបានត្រូវអោបដោយទឹកភ្នែកដោយពួកញាតិសន្តាននិងពួកមិត្តភ័ក្តិនៅពេលលោកធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dallas នៃរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ អាញាធិបតីអេស៊ីបបានបង្ខិតបង្ខំលោកសុលតានដែលមានអាយុ27ឆ្នាំឲ្យលះបង់សញ្ជាតិអេស៊ីបរបស់លោកនៅមុនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបលោកបានធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារខ្លួនឯងជាង16ខែដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃាំងលោកក្នុងរយៈពេលយូរហើយគ្រួសារលោកបាននិយាយថាសុខភាពលោកបានចុះអន់ថយយ៉ាងលឿនលោកបានជិះកៅអីមានកង់នៅពេលលោកសម្ដែងការគួសមដល់ពួកជនអបអសាទរលោកនៅឯចំណតយន្តហោះហើយគ្រួសារលោកបាននិយាយថាលោកនឹងទទួលការព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មីគឺលោក Sepp Blatter បានព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីរឿងអាស្រូវពុករលួយលើទឹកប្រាក់150ពាន់ដុល្លាររបស់ FIFA ថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេស Swiss លោក Blatter បានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានក្តីបារម្ភអំពីខ្លួនលោកទេចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍នេះលោក Blatter បានថ្លែងថាលោកមិនមែនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធ FIFA ដែលត្រូវបញ្ជាក់ក្នុងបទចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់10លានដុល្លារទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ CONCACAF ដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឲ្យទទួលរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2010លោកថ្លែងដែរថា FIFA នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់ពិភពលោកឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2022ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកាតាទេសាលារៀនរាប់ពាន់ខ្នងដែលត្រូវប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរញ្ជួយផែនដីដ៏ធំចំនួន2លើកនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នោះបានបើកទ្វារវិញហើយដោយសារអគារសាលារៀនមានការបាក់បែកគ្មានសុវត្ថិភាពក្រសួងអប់រំជាតិនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់រៀនទាំងនោះត្រូវបើកឲ្យរៀនក្នុងបន្ទប់រៀនមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះការរញ្ជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសានិងនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8,693អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស22,221អ្នកផ្សេងទៀតមានការប៉ាន់ប្រមាណថាមានសាលារៀនជាង 90% បានត្រូវបំផ្លាញដោយការរង្គើផែនដីនៅក្នុងស្រុក Gokha, Sindhu Palchok និងស្រុក Nuwakot បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាមានថ្នាក់រៀនចំនួន 32,000 បន្ទប់ត្រូវបំផ្លាញហើយ 15,352 បន្ទប់ទៀតបានត្រូវបាក់បែកដោយសារការរញ្ជួយផែនដីពីលើកនេះដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមកុមារជិត1លាននាក់មិនអាចចូលរៀននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានទេពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមនីជេរីយ៉ា Boko Haram បានបើកធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Maiduguri ក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្រោយការសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.